vedeți dumneavoastră evoluțiile din Republica Moldova? Ce se întâmplă astăzi pe scena politică a țării?
Este clar că a pornit un curent unionist. Probabil încă nu suficient de puternic, dar este puternic și nu mai poate fi neglijat nici de oamenii politici, nici chiar de cetățeni. Indiferent care le este poziția, acest curent unionist a pornit și probă. Sunt cele 160 de localități care prin consiliile lor locale au adoptat acele declarații simbolice de unire cu România. Este un mesaj puternic pentru că nu discutăm nici de două, nici de trei localități, ci de 160, iar procesul continuă.
Iar pentru faptul că acest proces continuă, declarațiile șefului statului Igor Dodon devin din ce în ce mai vehemente și a ajuns să spună că ar trebui să fie și o pedeapsă penală care i-ar sancționa pe cei care atentează, așa cum spune el, la independența și suveranitatea Republicii Moldova.
Bun, președintele Dodon trebuie să citească puțin actul final de la Helsinki din 1975 și la articolul 8 va găsi dreptul la autodeterminare al popoarelor. Ori acest lucru este garantat printr-un document care menține pacea în Europa, dreptul la autodeterminare. Nu mai vorbim de articolul 1 al acelui act final de la Helsinki, care și el trebuie citit de președintele Dodon, care spune că frontierele în Europa se pot modifica prin decizii politice și negociere. Deci totul este permis în democrație atâta timp cât nu se utilizează forța sau amenințarea cu forța.
Dar vi se pare că societatea rămâne dezbinată și ar putea să
așa
fie
este.
Și mai fărâmițată?
Mai fărâmițată de atât e greu de imaginat că ar putea fi. Republica Moldova are o mare problemă pe care, spre exemplu, România n-a avut-o. Îmi aduc aminte în 1996, după ce România a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană și s-a deschis piața României, cum de altfel s-a deschis și piața Uniunii Europene pentru România, noi am avut o cădere a producției industriale formidabile, pentru că n-am mai avut unde să vindem produsele industriei grele pe care o avea România. N-am mai putut să vindem nici măcar camioanele produse la Brașov, nici măcar daciile făcute la Dacia nu le mai puteam vinde sau autoturismele Daewoo, pentru că nu erau competitive pe piață. Și atunci a apărut șomajul. Au apărut luni întregi în care zeci de mii de salariați nu erau plătiți. Dar cu toate acestea, niciun lider politic din România nu și-a permis ticăloșia să atragă, să valorifice nemulțumirea populației pentru ceea ce ni se întâmpla, acel proces de transformare atât de puternic. Ceea ce în Republica Moldova s-a întâmplat. Socialiștii au valorificat nemulțumirile tranziției și au făcut un partid anti-evoluție spre vest a Republicii Moldova și spun hai să mergem în Uniunea Eurasiatică, în Uniunea Vamală. Ei, în România nu s-a găsit niciun om politic atât de ticălos încât să valorifice nemulțumirea populației, să spună hai să nu mai mergem în NATO, hai să nu mai mergem în Uniunea Europeană, pentru că uite ce rău e.
Dar România nu avea o regiune secesionistă, Transnistria, nu avea o autonomie UTA
de pe uzierie.
Pentru că spiritele în aceste regiuni sunt cu totul altele, care privesc viitorul doar fiind mai aproape de Rusia.
Păi în Găgăuzia sunt 150.000 de locuitori și nu sunt toți proruși, atenție, sau stataliști. În Transnistria sunt 430.000 de locuitori, dar Republica Moldova are 4 milioane. Deci e ca și cum ați spune, dar uite, România are în Covasna și Harghita 1,5 milioane de unguri și Mureș 1,5 milioane și ei vor autonomie. Și ce dacă vor? Vine statul român și le spune nu se poate, citiți Constituția. Le spune ori de câte ori este nevoie. Deci asta nu reprezintă impedimente pentru ca o țară cum este Republica Moldova să fie, după 30 de ani de la căderea Uniunii Sovietice, în situația în care această țară este. Nu are garanții de securitate, nu are garanții legate de o viitoare prosperitate pentru populație și se află într-o zonă gri, bătută de vânturile dintre cele două blocuri. Ori eu cred că oamenii politici din Republica Moldova au responsabilitate să lucreze pentru a da un statut cert țării și populației acestei țări. Eu am mers mult în Republica Moldova, am avut multe întâlniri și cu studenți și cu cetățeni și la Bălți și la Cahul și la Chișinău și la Ialoveni și în multe locuri.
Nisporeni.
Dacă iei o familie cu soțul, soția în jur de 45 de ani și vezi că au doi copii și îi întrebi care este viitorul copiilor voștri în Republica Moldova, săracii nu pot să-ți spună. De ce? Pentru că politicul n-a dus țara într-o direcție. Politicul a batjocorit viitorul țării, menținând acea prostie din Constituție cu Moldova, țară neutră, dar cu trupe străine pe teritoriu, în Transnistria, știi, de un ridicol absolut, menținerea acelui articol în Constituție. Deci, cred că oamenii politici din Republica Moldova au obligația să șteargă toată politica mincinoasă pe care au făcut-o până acum și să spună deschis cetățenilor: oameni buni, n-avem viitor așa cum suntem, uite, ăsta e drumul. Unire sau stăm așa cum stăm și ne asumăm toate riscurile, pentru că n-avem loc nici în Uniunea Europeană, n-avem loc nici în Uniunea Vamală.
Apropo, cunoașteți foarte bine și declarațiile pe care le-a făcut ambasadorul german la București. Aici, în studioul Europei Libere, a fost un europarlamentar german și a zis că totuși Transnistria și Găgăuzia ar însemna mult pentru viitorul Republicii Moldova. Cum se va decide?
Doamnă, eu sunt de acord. Nemții săracii nu se descurcă cu milioane de migranți pe care i-au primit, nu mai știu ce e de capul lor. Dar România are experiența de a gestiona o minoritate de 2 milioane de maghiari. Are experiența de a gestiona 17 minorități oficiale înregistrate pe teritoriul României, care și reprezentate în Parlament. De ce credeți că în România, cum maghiarii au un partid care îi reprezintă în Parlamentul României, găgăuzii n-ar putea avea un partid care să îi reprezinte? Sau rușii? Noi avem minoritatea rusă din România reprezentată în mod automat de un parlamentar. Rușii care au fost aduși cu deasila pe teritoriul Republicii Moldova ca să înlocuiască românii trimiși în Kazahstan, în Siberia, de ce nu și-ar face propriul lor partid dacă România s-ar uni cu Republica Moldova să aibă interesele reprezentate în Parlamentul României? Avem o Constituție care favorizează evoluția minorităților și menținerea obiceiului, graiului. Numai că România are capacitatea să le garanteze securitatea, pentru că e un stat membru NATO, și să le dea și perspectiva unei viitoare prosperități, pentru că e stat membru al Uniunii Europene.
Și unde să fie hotarul, domnul Băsescu?
Pe Nistru, doamnă. România are obligația să nu repete greșeala enormă din istoria noastră pe care a făcut-o mareșalul Antonescu trecând Nistru. România s-a transformat în agresor în momentul în care a trecut Nistru.
Și care să fie soarta regiunii transnistrene?
La masa negocierilor cu Ucraina, pentru că e un teritoriu care i-a aparținut cândva, cu Moscova, pentru că are 21.000 de tone de armament și muniție în depozitele din Transnistria și are și trupe rusești acolo, și Bucureștiu, pentru că unirea cu Republica Moldova îi dă legitimitate să se așeze la masa de negociere și să facă propuneri.
Iarăși, dacă e să-l citesc pe Igor Dodon, chiar ieri a declarat că dacă Partidul Socialiștilor câștigă alegerile parlamentare din toamnă, ei vor fi capabili să soluționeze problema transnistreană și să reunifice cele două maluri ale Nistrului.
Îmi vine să râd.
El a mers la Kremlin de mai multe ori, a discutat această problemă inclusiv cu liderul rus, Vladimir Putin.
Dacă putea să o facă, o făcea până acum ca o probă, că poate să o facă. Moscova nu-i nici armata salvării, nici casă de binefacere. Moscova știe foarte bine că, deși din punct de vedere strategic nu mai are nevoie de Transnistria pentru că a anexat Crimeea, care, dacă ne uităm pe hartă, vedem că e precum un portavion în Marea Neagră.
Da, ieșirea la gurile Dunării.
Păi ce au deplasat și au mobilizat în Crimeea le asigură și un control bun pe gurile Dunării. Dar nu excludem reluarea intenției pe care au avut-o când au început conflictul din estul Ucrainei. Este adevărat, s-au oprit la Mariupol, dar au testat Odessa, pentru că, într-adevăr, gurile Dunării reprezintă un element important în strategia Federației Ruse, dar eu zic că, din punct de vedere strategic, pot controla ce se întâmplă în Marea Neagră din Crimeea. Sigur, se întâlnesc aici cu partea cealaltă, cu NATO, care are bazele aeriene de la Aviano din Italia, are bazele aeriene din România, are bazele cu pușcași marini de la Cogălnicianu. E un lucru complicat.
Dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația din regiune. Dacă ați discutat cu Vladimir Putin, ce aspecte ați aborda prioritar? Și credeți că chiar poate să ajungă să fie și domnul Putin un interlocutor de încredere pentru alți lideri ai lumii?
Categoric poate în această problemă, pentru că nu poate fi evitat. Deci problema Transnistriei, ca de altfel și problema Unirii. Nu poți să o faci așa noaptea să spui noi ne-am unit, dar toate țările interesate din regiune trebuie să fie informate și să fie de acord cu o soluționare conform actului final de la Helsinki, care e elementul fundamental care va ajuta cele două țări să meargă înainte. În plus, hai să ne amintim de Georgia. Care a fost motivația lui Putin de a ocupa Abhazia și Osetia? A fost că este minoritate rusă pe teritoriul Georgiei și Federația Rusă își va apăra minoritarii oriunde în lumea asta. În condițiile astea și România poate să spună că va apăra minoritatea românească oriunde s-ar afla în lumea asta.
Dar ce răspuns ați vrea dumneavoastră de la domnul Putin? La care întrebare?
N-aș vrea niciun răspuns, doamnă. Să n-aibă răspunsuri, pentru că n-ar trebui să-i punem prea multe întrebări, ci doar să anunțăm.
Patriarhul României a avut mai multe discuții cu patriarhul rus, Kiril.
Da.
Credeți că s-a regăsit și problema celor două mitropolii din Republica Moldova
categoric,
pe agenda lor?
Da. Patriarhul Daniel nu avea cum să nu discute problema mitropoliei Basarabiei. Da, n-aș intra în speculații, însă în mod cert
cele două mitropolii ar putea să se unească.
Nu știu, e complicat, nu știu, și la ce nu știu nu mă bag.
Haideți să vorbim despre alegerile din cele două municipii din 20 mai, care sunt importante, inclusiv care vor croi o cărărușă către alegerile parlamentare din toamnă.
Da.
Dumneavoastră ați mers, ați lansat cei doi candidați ai Partidului Unității Naționale. Care e miza acestor alegeri? E geopolitica pusă în joc?
Eu nu abordez problema alegerilor și cred că și politicienii serioși ar trebui să nu abordeze problema alegerilor din punct de vedere geopolitic. Este clar că e o competiție, din păcate cu două teme false, unii care spun hai în Uniunea Eurasiatică, alții care spun hai în Uniunea Europeană. Cred că foarte important este mesajul care se va da la aceste alegeri locale pentru legislative. Partidul Unității Naționale, PUNU, al cărui președinte de onoare sunt, este un partid care s-a înființat acum câteva luni. Sigur, am făcut o ofertă, zic eu, inteligentă, în care inclusiv electoratul din Republica Moldova va trebui să-și probeze onestitatea. Noi am oferit doi candidați tineri, pe care n-ai de unde să iei, nu poți să spui că s-au murdărit în politica din Republica Moldova, nu sunt acuzați de nimic, Sergiu Butnaru la Bălți și Constantin Codreanu la Chișinău. Sunt doi candidați foarte tineri, n-au avut afaceri, amândoi legați de Republica Moldova și oferta noastră este, dragi cetățenii Republicii Moldova sau dragi cetățenii Chișinăului și Bălților, Spuneți că vreți politicieni de altfel, politicieni tineri, că v-ați săturat de cei bătrâni. Uite, aveți doi tineri, unul de 27 de ani la Bălți, altul de 35 de ani la Chișinău. Ia să vedem, aveți curaj să-i votați sau votați tot partidele care nu v-au dus nicăieri până acum?
Domn Băsescu, dar de ce s-a abandonat ideea identificării unui candidat comun pe centru
dreapta? Domnul n-a abandonat-o nimeni, dar cred că prea puțini au dorit-o. Eu am avut discuții cu câteva partide.
În presă au apărut declarații din partea Partidului Liberal, din partea altor actori politici care se învinuiesc unii pe alții.
Asta e moda în Republica Moldova.
Dar dumneavoastră sunteți un bun mediator. Nu ați putut să-i adunați la o masă?
Doamnă. Mai reușesc câte o fărâmă de asta, câte un partid mai micuț, dar n-am putut. Deși i-am invitat, nu s-a putut.
Ați spus că ați discutat cu Dorin Chertoacă, inclusiv.
Așa este.
Partidul
am
Liberal.
Am discutat și cu doamna Pavlicenco și n-am primit niciun răspuns după discuție, doamnă. Și ce era să fac? Ei,
dar cum vă
exemplu,
explicați această tăcere a lor?
Eu știu că nu mă bucur de niciun fel de simpatie din partea partidelor politice din Republica Moldova, că vin să spun ceea ce spun. Nu vă mai lăsați mințiți cetățenii Republicii, vă mint și unii și alții. Deci eu știu că nu mă bucur de niciun fel de simpatie. Dar mai devreme sau mai târziu vor trebui să schimbe și ei discursul. Dar cel mai bine ar fi să se auto-înlocuiască cu o generație nouă de politicieni, nu politicieni care au fost băgați în tot soiul de guverne, compromise și așa mai departe. Pentru ce să mai vii cu un fost ministru al mediului, spre exemplu? N-ai găsit dintre liberali un om tânăr, un...
Valeriu Munteanu e un tânăr încă deocamdată.
Da, da, care a trecut prin guvernele astea.
Despre dumneavoastră
păcătoase.
Se spunea că în anumite situații, lăsați să se înțeleagă că ați face jocul cu liderul democraților, domnul Plahotniuc.
O prostie mai mare n-am auzit. Eu nu l-am văzut în viața mea pe
nu
Plahotniuc.
Nu ați discutat niciodată?
Niciodată. Habar n-am cine-i. Dacă...
Se consideră că e cel care gestionează treburile statului.
Doamnă, din câte am auzit, așa o fi, dar mi se pare că îi se atribuie prea multe, prea multă putere. Este adevărat, a făcut o demonstrație când a luat la bucată parlamentar și a făcut o majoritate. Dar de aici până la a considera că el gestionează statul, mi se pare un drum lung. Chiar așa fiind, nu-l cunosc. Habar n-am cine e Plahotniuc. Decât din auzite, din ce văd și eu în presă, din faptul că unele partide și-au făcut o țintă din el, eu aș vrea ca Partidul Unității Naționale să fie un partid care nu intră în mizeria discursului specific partidelor din Republica Moldova și să facă o campanie curată, dacă se poate. Vom încerca. Ceea ce nu înseamnă că la momentul la care vor exagera unii cu atacurile, nu or să primească replică, nu or să primească de o să-i usture.
Păi dumneavoastră i-ați replicat domnului Ghimpu că el a fost cel care și-ar fi pus semnătura pentru candidatura domnului Plahotniuc atunci când a fost promovat pentru
funcția
de
premier.
Premier.
Da, dar asta nu e replică usturătoare, asta e un adevăr.
Alții mai spun că unii special ar beneficia de anumite avantaje de pe urma faptului că își pun umărul între ghilimele la reunificarea celor două maluri al lui Prutului.
Singurii care vor beneficia vor fi românii dacă acest lucru se întâmplă. Pentru că România a rămas singura țară care încă trăiește după voința lui Stalin și Hitler. E umilitor pentru o națiune. Stalin și Hitler au stabilit că Basarabia pleacă din trupul
deci
țării mamă.
Nu a fost condamnat pactul Ribbentrop-Molotov.
Ba da, Parlamentul României l-a condamnat.
La Chișinău.
Uitați-vă ce presiuni pune Germania să nu se întâmple nimic. N-avem numai prieteni în ceea ce privește reunificarea țării. Dar pentru națiunea română este o chestiune de demnitate. Suntem singurii care n-am corectat efectele, noi românii, singurii care n-am corectat efectele pactului Ribbentrop-Molotov. Balticii care au fost incluși prin acest pact în Uniunea Sovietică sunt azi în NATO și în Uniunea Europeană. Polonia, care a fost împărțită între Uniunea Sovietică și Germania, este astăzi stat membru NATO și în Uniunea Europeană. Am rămas noi românii să trăim după regula făcută de Stalin și Hitler prin pactul Ribbentrop-Molotov. Și să nu uităm, noi românii, cam preda Basarabia fără să tragem un glonț. Astea sunt lucruri care atârnă în portofoliu de demnitate a unui popor. Și avem obligația să corectăm lucrul ăsta. Deci unirea nu poate fi decât benefică pentru poporul român de pe ambele maluri ale Prutului.
Da, apropo de perioada stalinistă, aveți o explicație de ce rușii îl simpatizează după atâția ani atât de mult pe Stalin?
Și în România, dacă faci un sondaj, vei constata că circa 30% dintre români spun că era mai bine în timpul lui Ceaușescu. Oricum însă, rușii au motivele lor, iar motivele lor sunt marele război pentru apărarea patriei. Ei au fost atacați de Germania și România și Ungaria la un loc. A ajuns inamicul până la porțile Moscovei. Deci n-au cum să nu-și respecte un conducător care a avut tăria să-i ducă la marea victorie din al doilea război mondial. Deși Stalin a fost un criminal, la câte milioane de oameni a ucis.
Haideți să revenim la cooperarea moldoromână. De ce atât de greu se mișcă lucrurile la darea în folosință a gazoductului Iași-Chișinău?
N-aș spune că se mișcă chiar foarte greu.
Toți au amânat termenele de dare în exploatare.
Toți au constatat că e un lucru neterminat. Iași-Ungheni este o conductă care permite livrarea prea puțin gaz. Din câte am văzut, Transgazul românesc a câștigat licitația pentru privatizarea companiei de distribuție gaze din Republica Moldova și primul proiect anunțat de Transgaz a fost extinderea gazoductului de la Ungheni până la Chișinău. Asta va permite României să furnizeze 2,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an Republicii Moldova, ceea ce cam acoperă consumul.
Dacă prețul va fi competitiv.
Doamnă, n-are cum să nu fie.
În energetică, de ce proiectele atât de greu se implementează?
Stau, dar uitați că acum se deschide finanțarea și pentru interconectarea prin sud și pentru interconectarea prin nord. Deci lucrurile merg. Merg cu nivelul lor de birocrație, pentru că și România, și Republica Moldova, dar și Bruxelles, care le finanțează, sunt structuri birocratice bine osificate în birocrația lor. Însă lucrurile vor merge. Bine că s-a anunțat finanțarea celor două interconectări pe energie electrică.
Ce alte proiecte ar putea să aducă bunăstare cetățeanului Republicii Moldova?
Proiecte sunt multe și ar trebui făcute foarte multe. Dar ca prioritate, spre exemplu, eu mă uit că avem doar două poduri peste Prut. Pe parteneriatul estic putem face, dacă cele două guverne fac o prioritate să mai construiască două poduri, cu certitudine se vor construi. Însă nu asta cred că e marea problemă. Marea problemă, într-adevăr, este interconectarea energetică, care ar ușura și este o condiție pentru ca o eventuală unire să se poată produce, și prioritatea zero este chiar realizarea unirii, pentru că cu cât mai târziu, cu atât mai scump. Și vă dau câteva exemple elementare. În anii 90 aveam același produs intern brut pe cap de locuitor în România și în Republica Moldova. Ba, încă era puțin mai mult în Republica Moldova.
Integrarea euroatlantică a făcut ca România să progreseze.
Acum avem de 6,7 ori mai mare produsul intern brut pe cap de locuitor față de Republica Moldova. Astăzi au ieșit cifrele. Salariul mediu în România este 4200 de roni, ceea ce înseamnă aproape 800 de euro, 900 de euro. Pensia medie în România este 260 de euro, până la 80 de euro cât e pensia medie în Republica Moldova, calea e lungă.
Se anunțase o inițiativă, Guvernul României, să ofere un suport celor vârstnici la pensie ca să-i ajute cât de cât. Credeți că e posibil?
Nu știu dacă e posibil, nu s-a anunțat, s-a vorbit, a fost o declarație a unui politician. E adevărat, aflat la putere, dar un politician. Însă aici eu aș discuta problema de fond. Unirea va duce la egalarea pensiilor și a salariilor din Republica Moldova cu cele din România. Este obligatoriu. Aici mi se pare că ar trebui să vină prioritățile noastre. Sigur că trebuie să mai construim vreo 2-3 poduri peste Prut, dar problema este cum trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Iar România poate susține în momentul de față un asemenea efort financiar, pentru că are nivel de îndatorare scăzut în raport cu limita maximă admisă în interiorul Uniunii Europene. Pe de altă parte, uitați-vă o altă urgență dincolo de poduri. S-a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană și fermierii din Republica Moldova exportă liber pe piața Uniunii Europene. În același timp, Uniunea Europeană exportă liber pe piața Republicii Moldova. Priviți la ce problemă uriașă are fermierul din Republica Moldova. Spre exemplu, el e în concurență cu toți fermierii din Uniunea Europeană. În România, fermierul primește o subvenție de 190 de euro la hectarul de grâu sau de porumb sau de floarea soarelui. Cât primește fermierul din Republica Moldova? Practic, fermierul european își acoperă integral costurile pentru realizarea producției, iar vânzarea este, cea mai mare parte este profitul fermierului. Pe când fermierul din Republica Moldova rămâne tot sărac. Mesajul este, cu cât mai rapidă unirea, cu atât mai bine pentru economia Republicii Moldova, pentru a beneficia de subvențiile europene de care beneficiază și România.
Oricum, aici va trebui să rămână, să fie o clasă politică, iar calitatea vieții unui cetățean într-un stat depinde inclusiv de calitatea clasei politice, nu?
Da, doamnă, dar noi am venit cu oameni politici noi și partidele tradiționale ar trebui să vină cu oameni politici noi.
Eventual, dacă nu câștigă candidatul dumneavoastră, cui ar trebui să-i ofere voturile cetățenilor în turul 2?
Unui candidat de dreapta, pro-unionist sau pro-european, dar vom fi în turul 2 cu Constantin Codran.
Asta așa vă doriți dumneavoastră.
Bineînțeles.
Încă un aspect pe care vreau să-l dezghiocați dumneavoastră. Europarlamentarii români au păreri diferite despre cum văd ei implementarea reformelor la Chișinău. Dumneavoastră ce credeți? De ce și acolo s-au împărțit?
Sunt păreri? În familii politice diferite și...
Dar abordarea nu ar trebui să fie aceeași?
Nu,
vis-a-vis de Republica Moldova.
Abordarea guvernului de la București trebuie să fie uniformă.
La Bruxelles, nu?
La Bruxelles, ei sunt parlamentari ai Uniunii Europene, nu ai României.
Da, dar vin din România.
Da, doamnă. S-or trezi cândva. Deocamdată fac politica familiilor politice din care vin. Ce n-a înțeles și Bruxelles, și este o critică, dacă vreți, mai încercăm ideologizarea abordărilor pe care le avem în condițiile în care Europa este în situația în care trebuie să se guverneze funcție de prioritățile reale. Lucru valabil și în Republica Moldova. Eu văd că aici e foarte puternic curentul, dreapta, stânga, m-am pliat și eu pe el, dar să știți că o țară, în situația în care se află Europa în momentul de față și dacă ne referim la Moldova, în situația Moldovei de astăzi, trebuie guvernată pe priorități, indiferent care e ideologia partidului. Iar după mine, prioritatea Republicii Moldova în acest moment este să-i dea o perspectivă. Care e perspectiva Republicii Moldova?
Asta e întrebarea care rămâne fără răspuns.
Da, pentru că soluțiile pe care le dau marile partide din Republica Moldova sunt soluții care nu pot fi realizate. Intrare în Uniunea Europeană sau intrare în Uniunea Eurasiatică. Republica Moldova rămâne cu două variante. Una este unirea cu România și a doua este rămânem aici așa cum suntem, bătuți de soartă și vrem să fim bătuți de soartă până la sfârșitul zilelor noastre. Pentru că o țară mică, situată la zona de confluență între cele două mari blocuri, nu poate să aibă o soartă bună.
Chișinăul a încercat să îmbunătățească relația cu Statele Unite ale Americii. Chiar vorbesc despre un dialog strategic între Republica Moldova și SUA.
Doamnă, și România are un dialog foarte strategic cu SUA, ca dovadă avem rachetele scutului antirachetă pe teritoriu, avem baze militare, dar să știți că nu ne-a adus niciun leu în plus la salariu relația cu Statele Unite, ci relația cu Uniunea Europeană securitatea pe care o avem, e adevărat, garantată și de Statele Unite, dar în primul rând de NATO. Deci, da, dialogul și cu Washingtonul trebuie să fie bun, pentru că și eu sunt de părere că cel mai bine este să ai cei mai buni prieteni cât mai departe de frontierele tale. Iar America este ideală din punctul ăsta de vedere, că e o mare democrație care nu e la frontiera noastră. Dar trebuie să recunoaștem că dialogul special al Chișinăului cu Washingtonul nu-i aduce fermierului nici măcar un sfert de litru de lapte în plus.
În Republica Moldova, Statele Unite ale Americii au adus asistență considerabilă, încă și de pe timpul programului Pământ și până la îmbunătățirea calității drumurilor, modernizarea întreprinderilor vitivinicole, multe proiecte.
Doamnă,
care...
și România a beneficiat de ajutor înainte să intre în Uniunea Europeană și de la Japonia și de la Statele Unite. Dar ce perspectivă ne dă dialogul Chișinău-Washington? Ne dă perspectiva prosperității pentru cetățenii Republicii Moldova? Ne dă măcar perspectiva securității? Răspunsul categoric este nu. Pentru că niciodată, las să presupunem că, da, facem o presupunere absolut teoretică și neadevărată, că Federația Rusă ar invada Republica Moldova. Credeți că va fi măcar un soldat american să tragă un glonț pentru Republica Moldova? Răspunsul categoric este nu, pentru că nu e stat membru NATO. N-o să uit vizita pe care i-am făcut-o lui Saakashvili în timp ce tancurile rusești invadau Georgia. Și el aștepta să vină americanii. Spuneam lui Saakashvili și consilierilor lui: bă, fraților, în afară de apă minerală nu așteptați nimic, că nu vine niciun american, nu sunteți membri NATO. Nu vine nici american, nici Marea Britanie, nici România, nici nimeni. Și așa s-a întâmplat. Dialogul strategic este una, pentru că oamenii politici din Republica Moldova trebuie să aibă în vedere un lucru. Este această zonă gri. Ucraina, Republica Moldova, Belarus, centura de siguranță a Federației Ruse. Pentru bunăvoința acestei zone se vor bate ambele blocuri. Dar pentru bunăvoință, nu pentru prosperitatea acestei zone. Rușii nu mai au bani, nu mai dau nici în Transnistria, că nu-i mai interesează după ce au anexat Crimeea. Dar cu forța, cu propaganda, cu tancurile de prin Transnistria, vor exercita tot timpul o presiune pe deciziile politice de la Chișinău. Bruselul nu are tancuri ostile, că nici n-ar putea să aibă prin România să aibă tancuri ostile Republicii Moldova la frontieră. În schimb are bani. Ei dau niște bani, ăștilalți fac propagandă cu 12 posturi de televiziune, fiecare încercând să mențină într-o parte sau alta bunăvoința capitalelor respective. Dar atât.
Pentru că ați amintit de relația bună pe care ați avut-o cu președintele georgian Saakashvili, ați avut o relație bună și cu Vladimir Voronin, iar ultima lui declarație, și o să-l citez, a învinuit iarăși România de lovitură de stat dată pe 7 aprilie 2009, chiar în ședința legislativului Republicii Moldova. El a susținut că la acele evenimente ar fi participat 200 militari ai trupelor speciale de la București.
Doamnă, eram președintele României. Nicio operațiune nu putea fi făcută, cum nu puteau fi făcute nici în Afganistan, nici în Irak, nici în Balcani, fără autorizarea președintelui României. Și îi garantez lui Vladimir Voronin că niciun soldat român n-a trecut prutul.
De ce el învinuiește de lovitură de stat România?
A îmbătrânit rău și Voronin, săracul.
Îl cunoașteți bine.
Îl cunosc și eu nu pot să nu recunosc că Voronin a dat direcția spre vest când era președinte.
L-ați ajutat și dumneavoastră atunci.
L-am ajutat, dar el a făcut ce putea să facă. Și eu nu o să uit că Voronin a refuzat planul Cozac și l-a făcut pe Putin să întoarcă de la avion. Programul de federalizare a Republicii Moldova. Sunt lucruri pe care un președinte le face. Ce prostii spune la bătrânețe, uite cum spune Voronin acum, astea le trecem cu vederea.
Ce mesaj aveți pentru cei care ne urmăresc, că am ajuns la finele acestei discuții?
Suntem în sfintele sărbători a Paștelui, le doresc să aibă sărbători fericite, liniștite, cu bucurie și după ce trec sărbătorile să ia decizii înțelepte pentru viitorul lor. Nici măcar nu le spun ce mi-aș dori să facă, dar cetățenii Republicii Moldova știu că mi-aș dori unire.